Paibabolēm ir masveida attīstība ik pēc 4-5 gadiem.
Jānis Dreimanis, Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs, šogad novēroto maivaboļu masveida izlidošanu skaidro ar to, ka daudzviet kukainis sasniedz savu briedumu pakāpi, no kāpura pārtapis par vaboli, un tagad mājā pēc ziemas miega izlido. Lidojošo kukaiņu bari barojas, pārojas un dēj olas.
Viņas būs sastopamas aptuveni vēl kādu mēnesi. Pēc tam viņas mirst, ir tā, ka jau tad, kad mātīte izdēja olas, aptuveni līdz 80 olām viņas izdēja, tad arī viņas drīz nobiedās. Pēc 4-5 gadiem būs masveida, būs atkal masveida tāds uzbudams savērošanās, kas ir normāli Latvijas apstākļiem.
Izlidojušās maivabolas var apgrūtināt cilvēku ikdienu, bet tās tiem nav bīstamas. Citādāk ir ar augu valsti, jo lidojošie kukaiņi iecienījuši dažādu lapu koku lapas. Ir bijuši gadījumi, kad izlidojušās maivabolas notiesā gandrīz visas koka lapas un augs var iet bojā. Turpina Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Inta Jakobija.
Jā, ir tāds redzēts, jā, kad liela ozola lapas visas noēd, kad augļu dārzā visas lapas augļu kociņiem noēd. Jā, arī tā ir bijis. Jāskatās, ja viņas ir pamanītas, tad ir jāpurina un jāvāc. Un līdz ar to ne tikai izglābsim tos kociņus, bet arī samazināsim tā kā nākošo gadu paaudzes.
Jakobija klāsta, ka visefektīvākais veids, kā sargāt kokus no izlidojušajām maivabolēm, ir purināt kukaiņu apsēdušos kokus un pēc tam maivabolas salasīt. Vēl lidojošo kukaiņu ierobežošanai var izmantot maivabolas ieradumu lidot gaismas virzienā.
Kaut vai pie mājas sienas, vai kaut kur citur novieto gaismas ķermeni kādu spīdošu, jā, vakarā ieslēdz viņu, noliek priekšā šim gaismas ķermenim kādu caurspīdīgu stiklu vai arī vienkārši pie mājas sienas viņu novieto un tad maivabolas lidos pret šo gaismas ķermenī, atcitīsies, kritīs zemē un būs tad iespējams viņas tīri mehāniski savākt. Zem šī gaismas ķermeņa var novietot arī kādu trauku ar ūdeni, kur viņas iekrīt un pēc tam ir vieglāk salācams.
Savāktās maivabolas var izbarot mājas vai meža cūkām, arī putniem. Dienesta pārstāve piebilda, ka vietas, kur šogad maivaboļu izlidošana ir mazāka nekā iepriekšējā gadā, masveida kukaiņu izlidošana var piedzīvot citus gadus, kad maivabolas būs sasniegušas pēdējo gadu savā dzīvē. Latvijā sastopamas divas maivaboļu sugas – lauku un meža. Lielu postu var nodarīt arī to kāpuri. Lauku maivabolas kāpuri ir iecienījuši dažādu laukaugu saknes, savukārt meža maivaboļu kāpuriem vairāk tīk priežu saknes, un šī suga var nodarīt lielu postu mežiem. Ilze Zālīte, Latvijas radio.